Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, чи підтримає Білорусь Україну у її можливій гандльовій війні з Росією. Сьогодні закінчився візит у Мінськ української прем'єра Азарова. Послухаємо репортаж про прес-конференцію міністра культури Святлова, кого ж будуть скорочати у сфері культури, і поговоримо про год підписки на газети і часописи на наступний год. Сьогодні ми просимо вас відказати на питання, чому Україна не хоче вступати у митний зв'яз з Росією і Білорусь, а імкнеться до зближення з Євразв'язом. Дзвоніться просто у студію Празя на номер 651-4204, это welcome, або в любой інший час на аутоотказнику Менску 266-39-52. Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Бламейко. Український прем'єр-міністр Миколай Азаров, який 7 і 8 кастрічника знаходився з офіційним візитом у Мінську, змог переконатися, що Білорусь у адрозіння від Кремля спокійно сприймає європейський вектор України. Промисловці Білорусі і України підписали дорожну карту на супрацовництво до кінця 2015 року. Зараз у нас на сувязі з Прагою наш кореспондент Владимир Глот. Добрий вечір, господар Владимир.
Добрий вечір, господар Сергій.
Перше моє питання до вас про цукерки Рошен, до яких Білорусь, як сьогодні знову було заявлено, претензій немає. Чому Білорусь тут не підтримує Росію?
Ведаєте, от уже усе про це ведають і жартують, що так би мовити, головний спеціаліст по былих республіках Совєтського Союзу, це головний санітарний лікар Російської Федерації, господар Онищенко. Як тільки нечто в Москві не клеїться з іншими, з тепер уже самостійними країнами былого СССР, одразу вступає Онищенко. І ви пам'ятаєте, як він воював і не пускав на російський ринок і віна, і з молдавського, і грузинського, і з тих, що цукерки українські. І зараз ось у гэтые дні, менавіто учора, сьогодні йде війна з Литвою, що не хоче Москва приймати на російський ринок литовську продукцію. І мені подається, ось гэта ось сьогоднішня, я покреслюю, сьогоднішня заява Білоруського комітету Держстандарту, вона не випадкова. Сьогодні у Мінську знову заявили, що порушення у продукції Рошен, найбуйнішої української компанії, по вытворчості цукерок до іншої солодкої продукції не виявлено. І ось економіст Сергій Чалий, з яким я розмовляв, означає, що це не перша подобна заява з Мінську, і що Білорусь і раніше не підтримувала Росію, яка і періодично ладить гандльові війни з Україною.
Ще коли ця історія з конфетами Рошен була, і фактично Білорусь, в общем, сказала, що сама претензій не має, і навіть там анекдотична історія була про Армению ту маленьку, яку там викручували руки, щоб вона двигалась в сторону підписання соглашення з таможенним союзом, що вона там економічно цілком залежна від Росії, теж, в общем, ніяких претензій на українській продукції не мала. Так що тут, в общем, очевидно, що з самого початку в цій торговій війні наші не хотіли підтримувати Росію.
Гэта быў эканаміст Сергей Чала, зараз зноў маё пытанне да Владзіміра Глада. Масква зноў пагражае Украіне, як вядома, у выпадку, калі яна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам новымі гандлёвымі войнамі. На якім баку ў выпадку такой вайны будзе Беларусь?
Я думаю, что Беларусь заходит со своего интереса до Украины. И вот про это сказал сегодня и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. И он подкреслил, что тягом опошнего года Украина стала фактично третьим-четвертым гандлевым партнером Беларуси. И по товарозвороте, и по экспорте. И гублять таки шанец, это вельми рискованная справа. И Россия соправды погрожает, коли тая подпишет домову об асоціації з Євразв'язом погрожає Україні великими гандльовими проблемами, означає Євген Прейгерман.
Звісно, там йти на ніякі заходи, такі, які ось обіцяє, наприклад, Москва, Білорусі абсолютно не трутить. Тут ввогуле вельми цікава така картина, яка тягнеться, ось, наприклад, ще з опошніх візитів Олександра Лукашенка у Київ, коли підписали нарешті домову об державній межі, і я ось пытался разобраться в огле, якого кшталту обмен это обозначает. Выглядит так, что Украина вельми шмат чего пообещала Белоруссию взамен на подписание этой домовы. Напомню, теперь мусить отдаваться, так что Белоруссию в этом выпадку, конечно, не затекавлено, как некие проблемы иметь с Украиной.
Гэта было меркаванне Евгена Прыгермана. І зноў маё пытанне да Владзіміра Глада. У гэтыя два дні візіту Азарова ў Менск паведамлення аб беларуска-украінскіх дачыненнях былі пераважна пазітыўныя. Владзімир, няўжо ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі няма ніякіх праблемаў?
Не, ёсць. І сёння вот якраз быў такі дзень, калі пра гэта стала вядома. Справа ў тым, што вот сегодня выявилось ожидание Украины обмежевать импорт белорусской молочной продукции. И керавництво аграрного министерства нашей паўднёвай суседки пропонует ввести лицензование на белорусскую молочку. И они не могут погодиться с тем, что вот за 8 месяцев сёлетнего года белорусский молочный импорт повеличился уже вдвоя, параллельно с усим 2012 годом. И, конечно, такая вот статистика, такие закидания белорусской продукции негативно отбивается на национальных вытворцах молочной продукции, кажут в Киеве. И вот еще один экономист, Лев Марголин, он каже, такая вот ситуация, она не выпадковая. Бо нам, когда поведомляют, то поведомляют то, про что домовляются высокие политики на верхнем уровне. А у них отбывается то, что и повинно отбываться в звычайном житті. Звычайная экономика, подкресливает Лев Марголин.
Причем, коли в Беларуси она шмат у чем такая державная, бюрократичная, то на Украине она рынковая. Я думаю, что они не могут конкурировать у сельской господарцы с белорусской продукцией, которая датуется державы. И тому они вымушены просить свое керавництво робить некие обмежевания. Больше то я все такое зауважил опошним часом. Наши вытворцы настолько захопились экспортом молочной продукции, то ее уже не хапаю в наших крамах. Я не ведаю, как зараз ситуация в Минску, але вось у Борисове час от часу то нема масла у продажу, то недзе каля обеда уже молоко заканчивается. Знаемые гандляры кажут мне, что на их замовы им дают сельми мало масла и инших молочных продуктов. Это значит, что недохоп валюты, низкие цены относно цен за межой вымушают и стимулирует белорусское предприятие наращивать экспорт, навод, коли это и шкодит внутренним интересам.
Сказал экономист Лео Марголин в интервью нашему корреспонденту Владимиру Гладу. Вы слушаете «Живую свободу». С вами Сергей Обламейко. И зараз на черзе наше опытание. Чому Украина не хочет уступать у мытный звяз с Россией и Белоруссию, а им кнется до сближения с Евразвязом? Отказывают жихары Гомеля.
Они боролись за независимую Украину, вот они и независимые. А если, наверное, будет в таможенном союзе, может, как-то что-то им придется на какие-то уступки идти.
Ну, всегда люди стремятся водить дружбу с более сильными людьми и более заможными, скажем так, государствами тоже самое.
Ну, они всегда были ближе к Европе, в общем-то, по своей политике и по своему расположению, в общем-то. У них это такое изначальное настроение всего населения.
Значит, им там выгоднее. Их там защита получше, чем у нас, в России. Они копеечку там возьмут, им дадут. Проценты возьмут, они такие, как мы, и как Россия. Евро, понимаете? Да, Евросоюз.
Наверное, выгоды ищут, чтобы идти в Евросоюз. Там модом все намазано у них. И, наверное, колбасы завязаны двери. Это точно.
Украина с Россией не контактировала никогда. Национально можно неприязнь. Москали, как они говорят, понимаете? С этой точки зрения. Россия, что как бы Украина сюда прижимала, все с тех времен российских, конечно. В этом смысле я только вижу.
Я думаю, больше ими двигает все-таки политическое самосознание. Не хотят они быть вторыми лицами в этом союзе.
Они идут туда, где им просто удобнее.
Удобнее, комфортно, отстроена машина экономическая. Немцы возьмут на себя руководство, и никаких для Украины проблем не будет.
Перспектива будет больше у них, когда будет вливание денежное, когда придут новые технологии.
Потому что там рынок больше, товары другие, по качеству европейские. Или рынок сбыта в Европе они считают больше, чем здесь.
Наверное, им так выгоднее считают они.
Люди идут, наверное, туда, куда лучше. Видимо, не просто же идут так. Взяли и пошли. Наверное, изучали эту ситуацию, какая там, какая здесь. Ну, Евросоюз, ну, евространы, вы же знаете. Там и люди лучше живут, там экономика намного выше, технологии новые и так далее. Вы посмотрите сегодня по оборудованию, по всем, они же впереди, и намного впереди. Возьмите медицинское оборудование, возьмите машину, если российская машина, импортную берут машину. Это же все понимают.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаму Украіна не хоча ўступаць у мытны звяз з Расіяй і Беларусю, а імкнецца да збліжэння з еўразвязам. І на гэтае ж пытанне мы сёння просім адказваць нашых слухачоў. Тэлефон у Прагу у эфір 651-4204, гэта велкам. Тэлефон аўтаадказніка ў Менску, які працуе круглыя суткі, 266-39-52. І тэме дачынення ў Беларусі з Украінай будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Менск і Кіеў раптам пасябравалі. Візіт украінскага прэм'ера Мікалая Азарова ў Менск на тле геапалітычнага дрэйфу Украіны ў бок еўразвязу стаў заўважнай міжнароднай падзеяй. Ці выпадкова, што гэты візіт адбыўся менавіта цяпер? Чаму Менск дэманструе лаяльнасць да палітыкі Украіны? Як такая пазіцыя Беларусі паўплывае на беларуска-расійскія адносіны? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і журналіст Юрай Спірко з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін, прыблізна праз 17, а зараз да нас у студыю дазваніўся чалавек. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер, уважаемая Радио Свобода, молодечная Антонина. Что я хочу сказать по поводу Украины? Я только веншую Украину Виктора Януковича, если они действительно уступают в Евросоюз, потому что, конечно, мы в этом союзе с Россией, это результаты, ну, как бы сказать, негативные нашей жизни. Мы ничего хорошего не видим. А вот если бы мы были в Евросоюзе, не боялся Лукашенко переступить этот порог, то мы бы жили сегодня совершенно по-другому. Я за Евросоюз. Я 6-го, значит, это был референдум. Янукович все-таки считается с этой, со своей страной. А наш Лукашенко, он у нас даже не спрашивает ни о чем. Никакого референдума не хочет никогда проводить. Спасибо вам, Радио Свобода, уважаемая Антонина. Спасибо.
Дякую вам, Антонина, за ваше меркаванне. Вы слухаеце Жывую Свабоду і зараз напамін пра асноўныя тэмы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров закончыў свой візіт у Менск. Прамыслоўцы Беларусі і Украіны падпісалі дарожную карту аб супрацоўніцтве да канца 2015 году. Скарачэнне работнікаў установаў культуры будзе адбывацца коштам аптымізацыі кадраў і скарачэння кіроўнага апарату. Пра гэта заявіў міністр культуры Барыс Святлоў. Эксперты баяцца стратаў у важных для беларускай культуры асяродках. Вытворчае аб'яднанне Беларуснафта заявіла пра намер стварыць сумеснае прадпрыемства з брытанскай кампаніяй Торас для пошуку і распрацоўкі сланцавых газу і нафты ў паўднёвай частцы Беларусі. Следчыя органы затрымалі аднаго з намеснікаў старшыні канцэрну Белнафтахім, яго прозвішча не называецца. У краіне разгарнулася кампанія падпіскі на наступны год. Улады па-ранейшаму выкарыстоўваюць адміністрацыйныя рэсурсы. З вамі Жывая Свабода. Сёлетняя Нобелеўская прэмія па фізіцы прысуджана Пітэру Хіксу з Вялікабрытаніі і Франсуа Энглеру з Бельгіі. Цытую, за тэарэтычнае адкрыццё механізму, які ўносіць свой уклад у наша разуменне паходжання масы субатамных часціц, які нядаўна быў пацверджаны адкрыццём фундаментальнай часціцы ў эксперыментах на вялікім андроідным каляндары. Калайдары, канец цытаты. У студыі побач са мной мой калега Ян Максімюк па адукацыі фізік. Ян, растлумачце, калі ласка, для нашых слухачоў крыху прасцей. За што прысудзілі сёлетнюю прэмію па фізіцы?
Я не ведаю, ці можна гэта проста растлумачыць, але пастараюся. Тое, што мне яшчэ запамяталася з універсітэцкага курсу фізікі. Прэмія была прысуджаная за тэарэтычныя прадказанні існавання так званага базону Гікса, часціцы, адказнай за ўзнікненне масы ў сусвеце. Усе элементарныя часціцы можна падзяліць на базоны і фермёны. Я не буду тлумачыць, чым яны адрозніваюцца, але адрозніваюцца. І вось гэтая часціца была названая па імені аднаго з фізікаў, які ў 64-м годзе Пітэр Хікс прадказаў, што яна павінна існаваць, такая часціца, калі, скажам, прытрымлівацца пэўнай мадэлі свету, якая называецца вялікім выбухам. Калі ўсё фактычна пачалося з аднаго пункту і свет выбухнуў, дык у нейкі момант павінна была з'явіцца часціца, якая надавала ўсім іншым часціцам масу. Ну і у тим самим годі, в 1964-м, незалежно від Хіггса, існування цієї частиці предказав другий фізик-бельгієць Франсуа Енглерт. І так здарилося, що обидва ці фізики дожили до сьогоднішнього дня, одному 84 роки, другому 80, і отримали цю узнагороду. Натурально, чому так довго Нобелівський комітет чекав? Тому що Нобелівський комітет повинен був упевнитися, що це предказання було справжнє.
Задав мені питання, коли Нобелівський комітет присудив цю премію, так він вже упевнений, що така частиця бозон Хіггса існує. А хто і коли і де його бачив?
Це якраз вельми цікаве питання, тому що нібито цю частицю побачили сьогодні у Сакавіку, під час експериментів на Великому Адронному колайдері у Женеві. Якраз його і будували для того, щоб цю частицю побачити і схопити, коли можна так сказати. Її, натурально, не можна побачити звичайним оком, це реєструють вельми докладні прибори, потрібна велика енергія, у яких, скажімо, інші частиці, електрони, протони, приспішують і здараються з іншими частицями і при некоторых экспериментах реєструється нечто, что можно назвать бозоном Хиггса. Это была великая науковая сенсация у Соковику, когда именно группа физиков, там более за 1000, працуя при этом эксперименте, нарешті объявила, что они увидели нечто, что можно с великой имоверностью идентифицировать как бозон Хиггса. Але тогда сказали, как упевниться, что это саправды, тая частица, якую называем бозоном Хиггса, потребные дальнейшие эксперименты. И не яка така непевна заставалася. І ось сьогодні мали об'явити цю премію рівно у 12 у Стокгольмі, спазнилися на годину часу. І я так жартуючи казав своїм колегам, що фактично шведи до кінця спрашаються, чи вірить цьому експерименту у Сакавіку, чи ні. І певно ж вирішили це голосуванням. Але це натурально жарт.
Дякую, Ян. Ян Максимюк розказував про сьогоднішніх лауреатів Нобелівської премії по фізиці. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Гость «Свободи» без гальштуку – медальєр Саша Варламов, який 2 роки провів за кратами і був визволений у залі суду у липні. Чому у Білорусі ніколи не буде високої моди? Чому мало запотребовані дизайнери? Ці відрознюються одінням білоруських чиновника від литовського чи польського. Чому Білорусь – жіноча країна? З Сашем Варламовим гутерить Ганна Соус.
Гэтая передача у нашым эфіры хвілін праз 20-25, а зараз зноў званок з Беларусі. Алло, добрый вечер, вы в эфіры?
Добрый вечер, Виктория. Я хочу сказать, почему Украина стремится в Евросоюз. Это, конечно, не означает для нее, что сегодня для нее манна небесная посыпется, но направленность дальнейшего развития, как политическое, так и экономическое, конечно же, по моему мнению, более перспективное и демократически направленное. Вот. А результатом такого настроения Украины, я думаю, в первую очередь сказалась проводимая политика Путина. И это всем очевидно. Особенно последние годы, когда у нас с Белоруссией стало очень много общего по всем вопросам. Поэтому я думаю, что да, Украина правильно поступает.
Дякую, Вікторія, за ваше міркування. Дякую. Це була Вікторія, наша слухачка. Ви слухаєте «Живую свободу». Нагадаю, телефон у студію у Празі 651-4204, телефон до автоотказника 266-3952. І ми просимо вас сьогодні відказувати на питання, чому Україна імкнеться уступити у Євразвяз, а не у Союз з Білоруссю і з Росією. Скорочення работников установ культури буде відбуватися коштом оптимізації кадру і скорочення керовного апарату галіни, а визволені сродки пойдуть на підвищення заробка супрацовникам. Про це заявив сьогодні міністр культури Борис Святлов на пресовій конференції. Однак опитані нами експерти не вірять таким заявам і меркують, що будуть скорочені важливі для білоруської культури установи, передає Галина Абакунчик.
Скорочення штату супрацовників Міністерства культури призначено адмисловою постановою у речищі потребування керівника країни о зменшенні апарату чиновників. Менавіта керовний апарат і має закарануть скорочення у системі культури. Так і що у липні кадровий складник міністерства був скорочений на 25% або на 27 чоловік, повідомив міністр Борис Святлов. Далі скорочення йон називає оптимізацією кадрової системи, яка не закране великої кількості людей.
Розмова йде не про людей, а про
штатные одинки. То есть это уже не 65 тысяч. По-другое, сегодня існує достатковая колькость вакантных месцев у штатном раскладе, и эти места так само яны будут подлягать скорочению. Это еще один, если хотите, принцип оптимизации кожной со структуры. По-третье, размова повинна исти не про скорочение тех, кто створяя культурные каштовности, а у первую чергу про керовничий аппарат.
Повод для Бориса Светлова, у вынику оптимизации кадровой системы вызвалены сродки пойдут на подвышение заробку супрацовникам. Сегодня они складают 62% от среднего Украине, альбо от 2 до 4 миллионов белорусских рублей. Однако у соправдности мизерная экономия не вырешит проблемы низких заробков, а скорочение закране непосредных працовников культуры и, передусім, белорусского осяродку, каже выкладчик Университета культуры, старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Особи робиться філіалом музею історії білоруської літератури, що це ніки за спиною стоять сили ворожі до білоруської мови, культури, максимум з Москви до Шевіді.
Як повідомляють у Міністерстві культури, сьогодні керівник країни видав указ, поводле якого випускники середніх навчальних установ країни визволяються від обов'язкової відпрацовки поводле розміркування або виплати грошей за навчання, коли далі продовжують учобу у вищих навчальних установах Російської Федерації.
З Мянську передавала наша кореспондентка Галина Бакунчик. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз маємо знов телефон з Білорусі. Наш слухач хоче виказати своє міркування якраз про скорочення у сфері культури. Алло, добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Сокращение технологий на культуру, якщо лишнє прискорбне, запредельне похоронам. Если спорт способствует физическому развитию личности, то культура ее духовному воспитанию. Кусты розы, жасмина, акации, многоцветия трав, осел и корова оценивают с астрономической точки зрения. Человек со стороны духовной. И сокращать культуру даже на 20-25% – дело скотское, без соображения. Чем человек займет, освободившись от духовности время? А коль дело скотское, тут подберите, с какой стороны его греть кнутом. И небольшой вопрос. Радио «Свобода» выдвигает достаточно много проблем, связанных с бедностью, нищетой, бесправием белорусского народа. А что делают для решения этих проблем демократические пузыри, которые раздуваются перед каждыми президентскими выборами? Алексей, Гомельская область.
Так вы бы хотели доведаться, чем они занимаются? Читайте наш сайт. Ага, отключился человек. Ясно, бачите, человек поставил питание и отключился, не захотел послухать отказ. Вы слухаете «Живую свободу», с вами Сергей Бламейко, и зараз час на мовные парады от Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? «Живая мова» с Юрасем Бушляковым.
Гаворачи і пішучи по-білоруску, нерідко не бачать розниці поміж дієсловами «апрануть» і «одеть», «распрануться» і «роздеться». Можемо почути, як нехто апрануў майку або, распранувшися, загорав на сонці. І апранаць, і распранацца тут не до речі. Майка – не вопратка, а для загару одного распранання замало, треба ще і роздеться. Дієсловы «апранаць», «распранаць» і іншыя аднакаранёвыя з імі будуць ужытыя правільна, калі размова пойдзе пра вопратку або іначай верхняе адзенне. Так «апранаем» або «распранаем» паліто, футра, куртку, пінжак або, скажам, сукенку. Майку, інакш саколку, трусы, іншым словам «майткі» і всякое іншае споднее адзенне адзяваем або надзяваем. Нельга толькі адзець абутку або галаўнога ўбору, і чаравікі, і капялюш надзяваем. Надзяваем таксама вушнікі, слухаўкі і наручнікі, ні ў якім разе іх не апранаем. Чаравікі абутак, таму натуральна іх яшчэ і абуваем. Вопратку, апрача як апрануць, можна і адзець або надзець. А вось адзенне, яшчэ раз гэта падкрэсліваю, толькі адзець або надзець.
Памяшканне, дзе распранаюцца і пакідаюць вопратку, называем або французскім словам гардероб, або беларускімі распранальня ці апранальня. Сярод ресурсаў мовы ёсць яшчэ ў гэтым значэнні слова вопратня, назоўнік з лексікону 1920-х. Што да раздзявальні, то яна, дарэчы, у дачыненні да месца, дзе здымаюць і надзяваюць споднія адзення, напрыклад, раздзявальню ў лазні. Абутак абуваем або надзяваем. Адзення і адзяваем, і надзяваем. А вопратку апранаем. Гэта простыя рэчы, якія трэба запомніць, каб гаварыць па-беларуску правільна.
Гэта былі моўныя парады ад Юрася Бушлякова. А зараз наша рубрика «Картатэка Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсію. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Румянцаў Ілля Іванавіч нарадзіўся ў 1889 у вёсцы Обаль Сіроцінскага раёну беларус з духоўнага саслоўя, сярэдняспецыяльная адукацыя, святар. Жыў у горадзе Віцебску на вуліцы Другой Валадарскай, дом 36. Арыштаваны 21 верасня 1937, асуджаны 28 верасня 1937, тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 7 кастрычніка 1937, рэабілітаваны 28 ліпеня 1956, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца пад дэвізам «Знайдзі сваіх». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров закончыў свой візіт у Менск. Прамыслоўцы Беларусі і Украіны падпісалі дарожную карту аб супрацоўніцтве да канца 2015 году. Скарачэнне работнікаў установаў культуры будзе адбывацца коштам аптымізацыі кадраў і скарачэння кіроўнага апарату. Пра гэта заявіў міністр культуры Барыс Святлоў. Эксперты баяцца стратаў у важных для беларускай культуры асяродках. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» заявіла пра намер стварыць сумеснае прадпрыемства з брытанскай кампаніяй «Торас» для пошуку і распрацоўкі сланцавых газу і нафты ў паўднёвай частцы Беларусі. Следчыя органы затрымалі аднаго з намеснікаў старшыні канцэрну «Белнафтахім», яго прозвішча не называецца. У краіне разгарнулася кампанія падпіскі на наступны год. Улады па-ранейшаму выкарыстоўваюць адміністрацыйны ресурс.